lokho kukhulunywayo ukuthi umuntu ongasoze phathelane le emsebenzi le njengayona leyo kasoze aphiwe ukudla. Ngibona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga befoswe. Abantu balelungelo lokuthi uhulumende vele abancedise ngokudla ensukwini ezibucayi njengalezi. So akungayenziwa ukuthi bayethuselwa ngakho. Ukubethusela yabuhlukumeza abantu, uhulumende abesehlukumeza abantu kakhulu. Nxa kuyukuthi ukudla lokho kakukho, akukhulunywa ukuthi ukudla kukho. Nxa kuyukuthi ukudla kukhona kwenele abantu bonke for abantu beZimbabwe, abantu abaduka ukudla okukhululekileyo bengayithuselwa ukuthi abangasoze bengena emalimeni kubofumfuza langaphi bazancitsha ukudla.
Kukhanya sikulungazana noludaba oluhluphayo kakhulu lolu baba moya.
Kulo hlelo olukhona olwe drought relief olwenzakalayo kulezi nsuku lapha abantu izakhamizi ezingelakudla eziphiwa khona umumbu kuyimizamo emihle sibili uhulumeni awenzayo. Kodwa ke akungabi ukuthi abantu babanjwa ngamandla ukuthi benze imisebenzi le sokungani abantu bayakubhadala ukudla lokho. Nxa kuyukuthi iprogram ngikahulumende ngoba amabele la asabe sikhangelela ukuthi asuka ku-taxpayers money, uhulumende kancedisa abantu. Nxa kuyukuthi zinhlelo ezikhangelele ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo, akucace njalo ukuthi hayi inhlelo lezi zelande ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo. Okunjengokuthi nxa zazizekhona inhlelo ezinjengabo food for work, kucaca ukuthi hayi uhlelo lubuya luyifood for work, hayi khona ukuthi uhlelo lubuye luyikhona ukuthi luzozama ukuthi lukhiphe abantu endlaleni, ukuthi phambili abantu sebe-amtwistwa sokuthiwa sekumele ukudla lokhu bekubhadalele ngokusebenza imihlelo ezinjengabo ukuthi belungise izikolo, inhlelo nje ezijiyeneyo njengaze nezo. So abantu nxa uhulumende ukuthi uyabancedisa ngoba kathesi kuzadivide abantu kulabanye abantu abakhulileyo aba-over 65 years, nxa kuyukuthi ubekuthola ukudla lokhuyana uzasetshenzelwa mbani vele umuntu omdala ekhulile.